Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Διακριτικές σχέσεις διεθνούς ρεπερτορίου.
Δίπρακτο της 3ης 7 Σεπτεμβρίου 2021, πράξη δεύτερη, εικόνα πρώτη.
Παραγωγή, κείμενα, παρουσίαση, Νίκος Αϊβαλής.
Και πάλι χαίρετε. Η κυρία Ευγένη τίτλους και ονόματα εκφωνεί, η κυρία Χαράγιανοπούλου στην επιμέλεια την τεχνική και στις διαθέσεις σας του τηλεφώνου μας οι αριθμοί 210-6013-168 και 9 για μηνύματα προφορικά, δεύτερο κενό, μηνύματα γραπτά και στο 54160 αποστολή μετά ή και διαδικτυακά. Του Στάμου Σέμψη σύνθεση του σήματος η μουσική ανοίγει όπως πάντα την αυλαία στην πρώτη εικόνα της δεύτερης πράξης.
Αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτω απ' τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στον στο κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια, βρίδει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα πέλια του. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Ο δρόμος κάνεται στο φως κι ο ίσκιος τη μάντρας είναι σίδερο, κι ο ίσκιος τη μάντρας είναι σίδερο.
Ρωμιουσίνη, 1966, ένα απόσπασμα από κείμενο του συνθέτη που γράφτηκε τον Ιανουάριο του 1995 και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ελίτροχος, διαβάζω. Μετά μπήκαμε ορμητικά στη θύελλα. Χρόνια αντίστασης, παρανομία, συλλήψεις, μάχες, συλλαλητήρια. Ο Γιάννης Ρίτσος, τυλιγμένος κι αυτός τους ίδιους ανέμους, να ταξιδεύει τις ίδιες τρικυμίες. Τον πρωτοείδα στη λέσχη της ΕΠΟΝ, Ακαδημίας Κυκριεζότου, την άνοιξη του 45. Είχα αναλάβει να ανακαλύψω και να συγκεντρώσω τους άξιους νέους ποιητές και συγγραφείς, τον Κώστα Κοτζιά, τον Τάσο Λιβαδίτη, τον Μιχάλη Κατσαρό και τόσους άλλους που το όνομά τους θα το γνώριζε κάποτε όλη η Ελλάδα. Ο Ρίτσος, ο Βρετάκος, ο Ρώτας ήταν αυτοί που ακούγοντας τα κείμενά τους και συζητώντας μαζί τους μια φορά την εβδομάδα, θα βοηθούσαν ώστε να γεννηθεί μια νέα γενιά ποιητών και συγγραφέων, η γενιά της αντίστασης, αυτή που δεν θα έβλεπε τα τραγικά δρόμενα απ' έξω σαν θεατής, αλλά από μέσα, σαν συμπάσχον οργανικό τμήμα του μαρτυρικού μας λαού στο δρόμο προς το Γολγοθά, όπως τον είχε καταδικάσει σκληρή του μοίρα. Ήταν η σχολή του Γιάννη Ρίτσου, όπως την δίδαξε με το έργο του και με το παράδειγμά του.
Όταν σφίγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για το κόσμο. Ο ήλιος είναι βέβαιος για το κόσμο. Όταν χαμογελάνε, όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μέσα από τα χιαγένια τους. Ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μέσα από τα χιαγένια τους. Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Με σημαίες, με σημαίες και με τα μπουρλά. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Με σημαίες, με σημαίες, με σημαίες και με τα μπουρλά. Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Με σημαίες, με σημαίες και με τα μπουρλά. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Με σημαίες, με σημαίες, με σημαίες.
Από ζωντανή ηχογράφηση τον Μίλτο Πασχαλίδη και χοροδία ακούσαμε και συνεχίζει ο συνθέτης. Σκέφτομαι τώρα πως το πρώτο κοινό χαρακτηριστικό μας με τον Γιάννη Ρίτσο είναι αυτή ακριβώς η φωτεινή πραγματικότητα που βιώσαμε με όλους τους πόρους της ψυχής και του κορμιού μας, γνωρίζοντας και πλάθοντας συγχρόνως τους νέους ελληνικούς μύθους. Ένα δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό υπήρξε η εργατικότητα. Πόσες φορές ο ποιητής, σαν να ήθελε να απολογηθεί σε εισαγωγικά για την παραγωγικότητά του, μου έλεγε για την απίστευτη εργατικότητα του Ευρυπίδη, του Σοφοκλή και του Εσχύλου που άφησαν πίσω τους κολοσιαία εργασία, όχι μόνο σε ποιότητα, αλλά και σε ποσότητα, άλλων χάθηκαν τα πιο πολλά. Κι εγώ επικροτούσα, επαυξάνοντας με τα παραδείγματα των Μπαχ, Μότσαρτ, Σούμπερτ, Μπετόβεν, Βάγνα και Βέρντι, που για την αντιγραφή και μόνον των έργων τους χρειάζονται δεκάδες χρόνια συνεχούς εργασίας. Όταν βρισκόμασταν στην Αθήνα, επικοινωνούσαμε τηλεφωνικό στην ώρα του διαλύματος, γύρω στις 12 με 1 το μεσημέρι. Εκείνος ξεκινούσε την εργασία του κάθε πρωί, ό,τι και να συνέβαινε, το ίδιο κι εγώ. Η διαφορά μας ήταν η ώρα που ξεκινούσαμε. Πολλές φορές τον ξεπερνούσα όταν η έμπνευση με ξυπνούσε από τις 6 και μερικές φορές τις 5 το πρωί, όταν έξω ήταν ακόμα σκοτάδι. Τότε το μεσημέρι του διηγόμουν πόσο συνταρακτική ήταν η αίσθηση καθώς έβλεπα την Ακρόπολη με τον Παρθενώνα να αναδύεται μέσα από τη νύχτα, λες και εκείνη τη στιγμή να έβλεπαν το φως για πρώτη φορά. Η ελληνολατρεία στον Ρίτσο δεν ήταν εγκεφαλική αλλά βιωματική. Με το ταλέντο και την συνεχή άσκηση είχε πετύχει να ενώσει μέσα του τους μύθους και τα τραγικά πρόσωπα του χθες με του σήμερα. Άλλωστε η σχέση του με το κύριο υλικό της εργασίας του, τη γλώσσα, δείχνει ότι τον σαγίνευε και τον χάλκευε η βεβαιότητα ότι σμιλεύει την ίδια γλώσσα, την ελληνική, από τον Όμηρο έως σήμερα. Πώς όμως μπορούσε να γίνει άξιός της, δίνοντάς της αντάξιο περιεχόμενο που μόνο ένας ποιητής, φωνή του λαού και του καιρού του, μπορούσε να της προσφέρει. Έτσι εξηγείται ο βαθύς και επώδυνος δεσμός του με το λαό και τον καιρό. Η συνέπειά του, η πίστη του και η απόφαση του να ζήσει, ακόμα και με κίνδυνο να καταστραφεί, όλα τα πάθη του λαού, καθώς σφάδαζε μέσα στη δίνη των καιρών. Ήθελε να γίνει αντάξιός τους, όχι απλώς με ένα μέρος, αλλά με το όλον του εαυτού του. Έπρεπε να εισέλθει στην κάμινο της δοκιμασίας ολόκληρος, όχι μόνο με το πνεύμα, αλλά και με το σώμα, όχι μόνο με τη φαντασία, αλλά και με την ευαισθησία και τον πόνο ακόμα και της τελευταίας φλέβας, ακόμα και του τελευταίου αιμάτινου αγκίου του σώματός του. Γι' αυτό ο Ρίτσος έγινε έργο και σύμβολο, άξιο να σταθεί πλάι στον ανώνυμο μάρτυρα, την ψυχή της Ελλάδας, αυτόν που τον οδήγησε στη θυσία, η πεμπτουσία της συλλογικής μας συνείδησης, τα Άγια των Αγίων της Ρωμιοσύνης. Στα δύο κορυφαία μου έργα στον τομέα της έντεχνης λαϊκής μουσικής, τον Επιτάφιο και τη Ρωμιοσύνη, είχα την αίσθηση ότι η μελωδία ξεπήδησε, όπως ακριβώς περιέγραψα και πριν, σαν αρτεσιανό νερό μέσα από τους στίχους.
Δέντρο το δέντρο, πέτρα την πέτρα, πέρασαν τον κόσμο. Μαγκάτια προς κεφάλι, πέρασαν τον ύπνο. Φέρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Παίρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Παίρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Παίρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Σε κάθε βήμα κέρδιζαν μια νοριάν ουρανό για να τον δώσουν. Σε κάθε βήμα κέρδιζαν μια νοριάν ουρανό για να τον δώσουν. Τότε χορεύαν στην πλατεία μέσα στα σπίτια κρέμαν τα ταβάνια. Όταν χορεύαν στην πλατεία μέσα στα σπίτια κρέμαν τα ταβάνια και κουδουνίζανε τα γυαλικά στα ράφια. Και κουδουνίζανε τα γυαλικά στα ράφια. Στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Παίρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι.
Νομίζω, γράφει ο Μίκης Θεοδωράκης, ότι αυτή η ταύτισή μου με τον ποιητή που ξεπερνούσε τα σύνορα της ποίησης και απλωνόταν σε όλο το χώρο της ζωής, της εργατικότητας, της δημιουργικότητας, της ιδεολογίας, της τάσης ζωής, της κοινή πίστης σε μια κοινή κλίμακα αξιών, στην ταυτόσιμη αντιμετώπιση του χρέους, τέλος στην κοινή μας στράτευση στο στρατόπεδο της αριστεράς, της εθνικής αντίστασης, της ελευθερίας και της αφοσίωσης στο ιδεώδες της εθνικής αναγέννησης, όλα αυτά δημιούργησαν μια ταυτότητα, θα έλεγα, στις δύο ευαισθησίες μας. Γίναμε συγκοινωνούντα δοχεία, από όπου ποίηση και μουσική περνούσε η μία στην άλλη, ώσπου να πάρουν μια τρίτη διάσταση, το τραγούδι. Στη γιορτή των φώτων το 1966 κάποιο άγνωστο χέρι τοποθέτησε το χειρόγραφο του Ρίτσου πάνω στο αναλόγιο του πιάνου μου στη Νέα Σμύρνη. Τη Ρωμιοσύνη μου την είχαν φέρει στο σπίτι γυναίκες κρατουμένων πολλά χρόνια πριν. Είχαν περάσει πρώτα από το Ρίτσο που διάλεξε ο ίδιος τα αποσπάσματα από τη δοκιμασία για να μου τα εμπιστευθεί. Μόλις διάβασα τον πρώτο στίχο «Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό», κάθισα όπως ήμουν λερωμένος με λάσπη και αίματα και συνέθεσα μονορούφη τη Ρωμιοσύνη. Όταν την άλλη μέρα την άκουσε ο Ρίτσος έμεινε άφωνος. Ποτέ άλλοτε δεν τον είδα τόσο χαρούμενο, τόσο συγκλονισμένο όσο τη μέρα που στο κεντρικό που ήταν γεμάτο με αντιστασιακούς ο Γρηγόρης Μπιθικότσης τραγούδησε τη Ρωμιοσύνη. Θυμάμαι τον Χατζηδάκη στα παρασκήνια να του λέει «Είσαι ο μεγαλύτερος τραγουδιστής του αιώνα μας». Ήταν η μεγάλη στιγμή που αποδέχτηκε τη φωνή του και ο Ρίτσος, που από την εποχή του επιταφείου τον βασάνιζε η ιδέα πως έπρεπε να τον τραγουδήσει γυναίκα με λαϊκή φωνή.
Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα. Με τόσα πλάμπουρα λάμπη, λάμπη ο ουρανός. So και δικό μας. Τους κρατάνε της καμπάνας το σκηνί. Προσμένουνε την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Μας το πάρει, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες, σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στο παραθύρι στέκωσουν κι οι δυνατές οι πλάτες. Σαν αγέρια τη βασιά, τη θάλασσα τις στράτες. Φράζαν αγέρια τη βασιά, τη θάλασσα τις στράτες. Κι ο ίσκιος σου σαν αρχάγγελος πλημμύριζε το σπίτι και εκεί στα αυτοί σου σπίτιζε η δαξία τα πως περίτη. Και εκεί στα αυτοί σου σπίτιζε η δαξία τα πως περίτη. Thank you. σηκωσούν και κοίτασες το λιογερμά να λάμπει. Σαν τιμονιέρης φάντασες τη καμαρά τα βράδυ. Σαν τιμονιέρης φάντασες τη καμαρά τα βράδυ.
Μίκης Θεοδωράκης μελοποιεί τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου. Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα κατά μεσής του δρόμου μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνεργατών. Εκείνη συνεχίζει το θρήνο της. Στο δρόμο νεκρός ο 25χρονος αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης. Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος είδε τη φωτογραφία στην εφημερίδα. Με συνεπήρε τόσο πολύ που την ίδια μέρα άρχισα να γράφω τον επιτάφιο. Μέσα σε 2-24 ώρα, σχεδόν χωρίς να φάω και να κοιμηθώ και πολλές φορές κλαίγοντας σαν μυρολογίστρα μανιάτισα, έγραψα τον επιτάφιο, τα πρώτα 14 ποίηματα. Όταν ο επιτάφιος επανεκδόθηκε το 1958, ο Ρίτσος έστειλε ένα αντίτυπο στον Μίκη Θεοδωράκη που σπούδαζε τότε με υποτροφία στο Παρίσι. Λίγες ημέρες αργότερα, περιμένοντας το αυτοκίνητο τη Μυρτό, που ψώνιζε στο ελληνικό μπακάλικο, όπως περιγράφει στη σειρά «Μελοποιημένη ποίηση εκδόσης Ύψιλον», άρχισε να διαβάζει τη συλλογή του Ρίτσου. Με έπιασε ξαφνικά μια βαθιά επιθυμία για μελοποίηση. Το ίδιο απόγευμα μελοποίησε τα περισσότερα ποίηματα. Όπως είχε εκμυστηρευτεί ο ίδιος τον Γιώργο Μαλούχο, όταν γύρισα από τη Μακρόνησο ήμουν ένα ερείπιο. Το σώμα δεν ήταν τόσο σπουδαίο, όσο ήταν το γεγονός ότι αυτές οι φοβερές εμπειρίες μου άφησαν μια φοβερή αρρώστια, δηλαδή είχα κρίσεις κανονικής επιληψίας και απώλειας συνείδησης. Ένα στάδιο ήταν ότι έχανα τις αισθήσεις μου, αλλά όταν τις ξαναέβρισκα είχα απώλεια προσωπικότητας, δεν ήξερα ποιος είμαι, οπότε έπρεπε να με προσέχουν. Σχεδόν 10 χρόνια βίωνε αυτή την κατάσταση. Περιέργως, όταν έγραψε τον επιτάφιο, έγινα καλά. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Μου έδειξε δηλαδή ότι όλα αυτά πηγαίνανε μαζί. Έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να εκτονωθούν και για μένα. Τελειώνοντας, έστειλε 3 αντίτυπα στον Γιάννη Ρίτσο, τον φίλο του Βίρονα Σάμιο και τον Μάνο Χατζηδάκη, που προθυμοποιήθηκε να τα ενορχιστρώσει και να τα ηχογραφήσει στην Αθήνα με την Άννα Μούσχουρη σε μια από τις καλύτερες στιγμές της.
Το φόνο το νερό Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Θεατρικές παραστάσεις στο Φάληρο Summer Theater. 5 Σεπτεμβρίου, Προμηθέας Δεσμότης. 10 και 11, οι πεταλούδες είναι ελεύθερες. 12 και 13, η πόρνη από πάνω. 17 και 18, ο Θέλος. 24 και 25, ο Ρέστης. summertheater.gr.
Νύχτες αλληλεγγύης. Δήμος Χαλανδρίου. Μουσικοθεατρική παράσταση «Ο πατέρας μου η Αθήνα». Ο κάτω εαυτός, ένα αρχαίο υδραγωγείο δρόμος. Λαπουνταμέντο στη Ρεματιά. Με την Τζίνα Πούλου και τον Κρατερό Κατσούλη. Αποστάσεις από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Χαλανδρίου. Μια χώρα, δύο αιώνες μετά. Σε σκηνοθεσία Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη. 40 καλοκαίρια τέχνης και γιορτής και συνεχίζουμε. Είσοδος μόνο με κράτηση στο viva.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
Διακριτικές σχέσεις διεθνούς ρεπερτορίου. Παραγωγή, κείμενα, παρουσίαση, Νίκος Αϊβαλής.
Ευχαριστώ κυρία Ευγένη. Είναι η κυρία Χαράγιανοπούλου στην επιμέλεια την τεχνική και πάλι σας ευχαριστώ για την επιμέλεια την ψυχική μέσω της ακροάσεως και των μηνυμάτων σας φίλοι διακριτικοί. 210-6013-168-9 για τα προφορικά, δεύτερο κενό τα γραπτά στο 54160 αποστολή μετά ή και τα διαδικτυακά. Και πάλι χαίρετε στον Βόλο, στην σελίδα 997, στην Δράμα, στη Σύφνο, στους Αγίους Αναργύρους, στην Κέρκυρα, τον Ίασμο, στην Ροδόπη της Θράκης, στο Νέο Ηράκλειο, στον Πειραιά, στην Ίσυρο, στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης και στο Φάληρο. Δίπρακτο της 3ης 7 Σεπτεμβρίου 2021, Μίκης Θεοδωράκης και Γιάννης Ρίτσος, πράξη δεύτερη, εικόνα δεύτερη, επιτάφιος, επιφάνεια, 1960.
Βασίλεψε αστέρι μου, βασίλεψε η πλάση. Κι ο ήλιος κουβάρει όλο μαύρο, το φέγκος του έχει μάσει. Κόσμος περνά και με σκουτά.
απ' την ανάσα σου νιώθω στο μαγούλο μου. Αχ, κι ένα φως, μεγάλο φως, στο βάθος πλέει του δρόμου.
Τα μάτια μου
ανασηκώθηκα, το πόδι στέκει ακόμα. Ποσιλάρω λεβέντη μου, μ' ανέβασε απ' το χώμα.
Καλός κι ήσουν γλυκός κι είχες τις χάρες όλες. Όλα τα χάδια του αγεριού του κι που όλες τις βιόλες. Όλα τα χάδια του αγεριού του κι που όλες τις βιόλες. Το πόδι ελαφρό πάτητο, το πόδι ελαφρό πάτητο, σαν τρυφερούλι ελάφι, πάταγε το κατόφλι μας, πάταγε το κατόφλι μας, και λάβε σαν χρυσάφι. Νιώτη απ' τη νιώτη σου έπαιρνα κι ακόμη αχνό γελούσα. Τα γερατιά δεν τρόμαζα το θα να τα ψηφούσα. Τα γερατιά δεν τρόμαζα το θα να τα ψηφούσα. Και τώρα που θα κρατηθώ, και τώρα που θα κρατηθώ, που θα σταθώ, που θα μπω, που από μήνα ξέρω δεν τρει, που από μήνα ξέρω δεν τρει, σε χιονισμένο κάμπο.
Επιτάφιος από τις σημειώσεις του συνθέτη για το έργο Αθήνα 1980. Η σύνθεση του επιτάφιου έγινε στα 1958 στο Παρίσι, στο μικρό διαμέρισμα που είχαμε νοικιάσει σε μια pension de famille στην οδό Μυρομενίλ. Στα 1954 είχα κερδίσει την υποτροφία για σύνθεση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και αμέσως φύγαμε με τη Μυρτό για την γαλλική πρωτεύουσα. Εκείνες τις μέρες λαβαίνω από τον Γιάννη Ρίτσο το ένα μετά το άλλο τα βιβλία που άρχισε να επανεκδίδει μετά την επιστροφή του από τις εξορίες. Θυμάμαι την αφιέρωσή του στον επιτάφιο. Το βιβλίο τούτο κάηκε από τον Μεταξά στα 1938 κάτω από τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Το βράδυ περιμέναμε τους φίλους μας για Βεγγέρα και έτσι το μεσημέρι βγήκαμε με τη Μυρτό για ψώνια. Πριν ένα χρόνο, με το πρώτο φιλμ που έκανα στο Λονδίνο την απαγωγή του στρατηγού Κράιπε, είχαμε αγοράσει ένα πράσινο Όπελ μοντέλο του 1953. Μπήκαμε μέσα και πήγαμε στο ελληνικό μπακάλικο για τα σχετικά. Έξω έβρεχε και εγώ έμεινα μέσα στο αυτοκίνητο. Είχα πάρει συμπτωματικά μαζί μου τον επιτάφιο και ξεφυλίζοντας το βιβλίο με έπιασε ξαφνικά μια βαθιά επιθυμία για μελοποίηση. Ούτε κι εγώ θυμάμαι πια πότε και πώς και πόσα τραγούδια έγραψα από τα 20 μέρη του ποίηματος, ίσως και τα 20. Το λέω αυτό γιατί κάποιος φίλος, ανήκε κι αυτό στην στρατιά των τέως φίλων μου που τον υποψιάζομαι, πήρε το βιβλίο λίγο αργότερα μαζί με τις νότες που όπως το συνηθίζω τις είχα γράψει στα περιθώρια με μολύβι. Όμως δεν του κρατώ κακία γιατί ξέρω ότι το έκανε από αγάπη. Την άλλη μέρα το καθαρόγραψα σε διαφανές χαρτί με συνική μελάνη προσπαθώντας να γεμίσω 4 σελίδες. Χώρεσαν μόνο 7 τραγούδια. Το 8ο ήσουν καλός, το συνέθεσα στην Αθήνα για να συμπληρωθούν 2 δίσκοι 4 τραγουδιών. Τα αφιέρωσα στον Βίρονα Σάμιο, που ήταν ο μόνος εκείνη την εποχή που νοιαζόταν για την παρουσία του έργου μου στην Αθήνα και με τον οποίο πέρα από τη φιλία μας μας συνέδεαν πολλά γεγονότα με κορυφώσεις τα Δεκεμβριανά και το Μακρονήσι.
φωτιά καημέ στα στήθια μου να ανάψει. Τέτοιον καημό, τέτοια φωτιά καημέ στα στήθια μου να ανάψει.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Ρίτσος και η αυλαία του Δίπρακτου της 3ης 7 Σεπτεμβρίου θα πέσει με τη σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου «Κυρά των Αμπελιών» από το έργο του 7η Συμφωνία «Εαρινή» του 1982 που θα ακούσουμε από την Συμφωνική Ορχήστρα της Πράγας με εξαίρετους σολίστες, μεικτή χοροδία του Ράβελ Κούν σε διεύθυνση του Φράντισεκ Βαγνάρ από ηχογράφηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 2 Μαρτίου 1994. Η ποιητική σύνθεση «Κυρά των Αμπελιών» του Γιάννη Ρίτσου 1909-1990 γράφτηκε στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου και εκδόθηκε το 1954 ως μέρος της τριλογίας «Αγρύπνια» μαζί με την «Ρωμιοσύνη» και τα «Τρία χωρικά». Με τα έργα αυτά ο ποιητής επομίζεται αποφασιστικά ένα ρόλο συνειδητού εντολοδόχου της λαϊκής ψυχής, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση του Έλληνα με τη γη που τον γέννησε. Η χαρακτηριστική και επαναλαμβανόμενη χρήση του προσωνυμίου «Κυρά» αποτελεί μια τρυφερή και συγκινητική επίκληση μιας γυναικείας μορφής που λειτουργεί συμβολικά ως αρχιετυπικός φορέας της ίδιας της Ελλάδας και της Ρωμιοσύνης. Στο ποίημα παρουσιάζονται όλες οι γωνίες της Ελλάδας μαζί με την ιστορία τους. Η κυρά διασχίζει τον τόπο και τον χρόνο. Είναι η Παναγία, η Μπουμπουλίνα, η Περσεφόνη, η Μάνα και η περήφανη αγωνίστρια. Και έτσι στιτή και δυνατή κατά μεσή στον κόσμο, κρατώντας στο ζερβί σου χέρι τη μεγάλη ζυγαριά και στο δεξί την Άγια Σπάθα, είσαι η ομορφιά και η λεβεντιά και είσαι η Ελλάδα. Ο Ρίτσος προσπαθεί να μοιηθεί και να μοιήσει στο βαθύτερο νόημα που αποκτά ο ελληνικός χώρος και τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, αλλά και σε όλο το εύρος της ελληνικής ιστορίας. Ο Ρίτσος, ερμηνεύοντας τη γέννηση του επιταφείου, τονίζει ότι κάθε φορά που μια χώρα κινδυνεύει από εξωτερικό κίνδυνο, από τη δράση ξένων παραγόντων, από κατοχή, για να διατηρήσει τη φυσιογνωμία της, καταφεύγει σε αναγνωρίσιμες από όλο το λαό μορφές. Είναι η περίπτωση που αιτιολογεί και την τωρινή επανασύνδεση με γνώριμες στον λαό μορφές. Κυρά των Αμπελιών και πέφτει η αυλαία. Οι στίχοι λένε «Κυρά των Αμπελιών που σε είδαμε πίσω από το δίχτυ του πευκόδα σου να συγυρίζεις με το χάραμα τα σπίτια των Αϊτών και των Τσοπάνων. πάνω στη φούστα σου αυγερινός διάνευε τους πλατιούς ίσκους των κλιματόφυλων, δυο αγουροξυπνημένες μέλισσες κρεμόντανε στα αυτιά σου σκουλαρίκια και τα πορτοκαλάνθια σου έφεγγαν τη μαύρη την καμένη στράτα. Κυρά μελαχρινή που η αντιλιά σου χρύσωσε τα χέρια της σαν της Παναγιάς στο κόνισμα, πίσω στο σβέρκο σου, στο χνούδι το σγουρό, σπίθιζε το δροσό της νύχτας, σαν να μετάνιωσε λίγο προτού να σβήσει ο γαλαξίας και δέθηκε γιορτάνη στο λαιμό σου να χυθεί στη ζεστασιά του κόρφου σου. Σας ευχαριστώ πολύ, διακριτική, για την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Χαράγιανοπούλου για την τεχνική επιμέλεια. Σε λύση 760, στο Ρέθυμνο, τη Θεσσαλονίκη, το Αιγάλεο, την Καλαμάτα, τη Λαμία, την Κεφαλονιά, τη Λούτσα και πάλι το Φάληρο. Η εκπομπή του Γιώργου Τσάμπρα ακολουθεί. Εσάβριον, διακριτική, καλή ακρόαση του έργου.
Η ώρα είναι 9.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο του δεύτερου προγράμματος ο Γιώργος Τσάμπρας. Είπαμε σε μια στιγμή θλίψης να σταθούμε σε μια στιγμή χαράς. Ήταν τον Ιούλιο του 2015 που γύρω από τη μέρα γενεθλίων του Μίκη Θεοδωράκη στήθηκε μια σειρά εκπομπών όπου κάθε μέρα ένας άνθρωπος του τραγουδιού μετέφερε τη δική του βαθύτερη εικόνα για τον Θεοδωράκη και διάλεγε ό,τι αγαπούσε εκείνος από το έργο του. Με τη σειρά λοιπόν που ήταν εδώ από μέρα σε μέρα, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Θανάσης Βασιλάς, Μπουζουξής και μουσικός υπεύθυνος της ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης εδώ και πολλά χρόνια, ο Φίβος Δελιβοριάς, η Μαρία Φαραντούρη και μαζί της ο Ανδρέας Μαράτος, συγγραφέας του βιβλίου «Ουτοπία κρυμμένη στο σώμα της πόλης, ο μουσικός κόσμος του Μίκη Θεοδωράκη και η εποχή του». Ήταν επίσης και η Ελένη Βιτάλη, που εκείνη την εποχή τραγουδούσε στην κεντρική εκδήλωση για τα γενέθλια του Μίκη Θεοδωράκη στο Μέγαρο Μουσικής. Ξανακούμε αυτές τις 5 ώρες, αυτή τη τόσο φορτισμένη από την αποχώρηση της φθαρτής υπόστασης του Μίκη Θεοδωράκη εβδομάδα, με την ανάγκη να ακούσουμε να μιλούν για αυτόν χωρίς τη φόρτιση μιας τέτοιας στιγμής και θέλοντας να ζήσουμε το έργο και το πνεύμα του όπως ήταν και θα μείνει.
Στάσου στην όχθη και εκεί κοίτα το ρέμα, τι κουβαλάει στο μαύρο νερό. Δέντρα κομμένα, ψοφίμια και αίμα, γέλιο κύμα και κλάμα χλωρό. Ποιος είμαι που πάω, ρωτάω, ζητάω, τι φεύγει, τι μένει και τι δεν γερνά. Σου στην όχθη του άπειρου χρόνου δε στην